primero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Primero año y felicidad.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε και βεβαίως να τηρήσετε τα νέα μέτρα, είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, τα οποία αντιμετωπίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σήμερα έχουμε δύο ενδιαφέροντα, πιστεύω, θέματα. Το ένα αφορά στο βιβλίο ενός κορυφαίου δημοσιογράφου του ειδικού τύπου, πρωτοπόρου θα μπορούσα να πω, με απόλυτη βεβαιότητα, του Κώστα Καβαθά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον κύριο Γιώργο Γραμματικάκη, είναι πανεπιστημιακός, συγγραφέας, θέος ευρωβουλευτής και βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος. Προς το παρόν λοιπόν θα περάσουμε να δούμε την ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον κύριο Γραμματικάκη. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία λοιπόν, όπου οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Όμικρον είναι λιγότερο πιθανό να είναι σοβαρή», λένε οι ειδικοί, με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι δεν φαίνεται να προκαλεί το ίδιο βαριά νόσηση με τη Δέλτα και μάλιστα οι νόσεις είναι ελαφρύτερες σε ποσοστό 64% σύμφωνα με δύο επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν χθες. Για το λόγο αυτό, γράφει η εφημερίδα, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εξαγγελία περιοριστικών μέτρων για τα Χριστούγεννα, σε αντίθεση με την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίες επέβαλαν περιορισμούς ακολουθώντας το παράδειγμα της Σκωτίας. Για το ίδιο θέμα, ο Independent γράφει στο πρώτο σελίδο του: η παραλλαγή Όμικρον φαίνεται λιγότερη σοβαρή από τη Δέλτα. Παίρνοντας την άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, η Le Figaro γράφει στον κεντρικό της τίτλο: «Η Γαλλία υπό την απειλή διακοπών στην ηλεκτροδότηση», με το κύριο άρθρο να σημειώνει ότι το 1 τέταρτο των πυρηνικών αντιδραστήρων, των 67 που έχει η Γαλλία και παράγουν ηλεκτρισμό, έχει σταματήσει. Τονίζει ακόμη ότι αν ο Ιανουάριος είναι ως ήθιστε πολύ ψυχρός μήνας, η κατάσταση μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν πολύ ωραίες κυκλικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προκειμένου να αποφευχθεί ένα γενικευμένο blackout στο εξάγωνο. Η Λιμπερασιόν από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο «Αφγανιστάν, ο λοιμός», και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι η χώρα που βρίσκεται στα χέρια των Ταλιμπάν από τον Αύγουστο βυθίζεται ολοένα και πιο βαθιά σε μια μείζωνα επισιτιστική κρίση. Παράλληλα, φιλοξενεί ρεπορτάζ από τις γυναίκες που το καθεστώς τους στερεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, πως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, να οργανώνουν πλέον την αντίστασή τους. Στη Γερμανία τώρα η Handelsblatt, η οικονομική επιθεώρηση του Ντίσσελντορφ, σε άρθρο με τίτλο «Παρακινδυνευμένο πείραμα», επισημαίνει ότι ο Ερντογάν θέλει να τυθασέψει τις αγορές, όμως το τίμημα είναι υψηλό. Σημειώνει ότι ο πρόεδρος θα βάζει με διεθνές επενδυτές αλλά και τους ψηφοφόρους τους. Μία μάχη την οποία θα χάσει και στα δύο μέτωπα, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα. Με τις ανακοινώσεις, τις αλλαγές στην ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας και τις μειώσεις επιτοκίων, προκάλεσε υποτίμηση της λίρας κατά επιπλέον 30% από τις αρχές Δεκεμβρίου. Με το νέο μέτρο, επέστρεψε την ισοτιμία της λίρας σε μία νυχτή εκεί που βρισκόταν στις αρχές του μηνός. Επισημαίνει ωστόσο ότι κανείς, ούτε οι Τούρκοι εργάτες, ούτε οι διεθνείς επενδυτές, αλλά ούτε και οι αναλυτές, κατανοούν τη λογική του Τούρκου Προέδρου. Το μόνο που βλέπουν επενδυτές και αναλυτές είναι χάος απίθμενο, επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τους New York Times, οι οποίοι έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Όμικρον φαίνεται να προκαλεί ποιότερα συμπτώματα της νόσου COVID-19» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι παρά τις δεσμεύσεις του Πρόεδρου Biden για δωρεάν και άμεση χορήγηση 500 εκατομμυρίων τεστ ανίχνευσης του ιού στον πληθυσμό, αυτό δεν αναμένεται να συμβεί πριν περάσουν ακόμη λίγες εβδομάδες. Επιπροσθέτως, η ταχύτατη διάδοση της νέας παραλλαγής αναμένεται να προκαλέσει ασφυκτικές πιέσεις στα νοσοκομεία. Τρεις και τέταρτο, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργη Γραμματικάκη, είναι πανεπιστημιακός, συγγραφέας και τέος ευρωβουλευτής. Κύριε Γραμματικάκη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, καλησπέρα από μια πολύ βροχερή Κρήτη.
Α, έχει βροχή στην Κρήτη.
Χαίρομαι που σας ακούω και ναι.
Και για μας είναι πάντα και ιδιαίτερη χαρά όταν σας έχουμε. Λοιπόν,
μ' αρέσει πολύ ο τίτλος της εκπομπής σας, το Γεώπολη.
Είναι ένας παλιός τίτλος, τον οποίο τον είχα σε μια εκπομπή που έκανα στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash επί πολλά χρόνια και τον μετακόμισα, ας το πούμε έτσι, στην ΕΡΤ. Όλη η γη, μια πόλη. Αυτή είναι η λογική.
Πολύ καλά κάνατε, πολύ καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Φαίνεται από τα νέα που δώσατε ήδη. Είναι μια πλήρη κάλυψη.
Ακριβώς. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, η σημερινή μας συζήτηση αφορά... Η σημερινή μας συζήτηση λοιπόν αφορά ένα βιβλίο ενός κορυφαίου και πρωτοπόρου δημοσιογράφου στην Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι ο Κώστας Καβαθάς, ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τους τέσσερις τροχούς που δημιούργησε το 1970, τότε ήμουν 7 χρονών να σας πω, και αντί να πάρω Mickey Mouse όπως όλοι οι συμμαθητές μου και οι φίλοι μου, εγώ προτίμησα να αγοράσω τους τέσσερις τροχούς. Έκτοτε, εδώ και 51 χρόνια, κάθε μήνα τους αγοράζω, κυρίως βεβαίως, και παραμένει ένα σπουδαίο περιοδικό, αλλά κυρίως επειδή ήταν αυτό που δημιούργησε ο Κώστας Καβαθάς, δημιουργώντας τον ειδικό τύπο. Έβγαλε τον ήχο, την πτήση, τη γεύση, το ταξιδεύοντα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το RAM, δίνοντας πραγματικά μία νέα διάσταση σε πάρα πολλά τεχνολογικά θέματα, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Ουδής πίστευε ποια θα είναι η πρόοδος της τεχνολογίας μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, το νέο βιβλίο του Κώστα Καβαθά ονομάζεται Ασημόσπιτο και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς ποιο είναι το περιεχόμενό του.
Το περιεχόμενό του είναι εξίσου ευρύ με τη ζωή του Κώστα Καβαθά, γιατί είπατε ήδη πολύ σωστά ότι υπήρξε πρωτοπόρος σε πάρα πολλά θέματα. Στην ουσία άνοιξε τους ορίζοντες της Ελλάδος και εμάς όλων στη νέα τεχνολογία, στα απίστευτα της επιστήμης, αλλά κάλυψε και τη γεύση και τα ταξίδια. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση ο κύριος Καβαθάς. Και τώρα έχουμε τη χαρά να διαβάζουμε ένα βιβλίο του, το οποίο είναι αυτοβιογραφικό. Mm-hmm. Το αδικεί λίγο όμως αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί είναι μια πολύ πρωτότυπη βιογραφική ματιά, με χιούμορ, με χιλιάδες θέματα που θίγονται. Είναι απόλαυση πραγματικά για τον αναγνώστη, τον παλιό και τον καινούριο, το βιβλίο του κυρίου Καβαθά, που όπως είπατε είναι Ασημόσπιτο ελληνικά, Silver House αγγλικά. Silver House ήταν ένα μπάρ εκεί στη Γλυφάδα, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Κώστας Καβαθάς για πρώτη φορά άκουσε τη μουσική της εποχής, που σε ένα βαθμό μετά τη μετέφερε και με το Εν Λευκό στην Ελλάδα, γιατί ήταν και ιδρυτής ραδιοφώνου. Περίπου όλα τα έκανε στη ζωή του, κάλυψε κάθε τομέα του επιστητού και πράγματι ο χαρακτηρισμός πρωτοπόρος είναι πολύ δικαιολογημένος.
Θα πω για ένα διήγημα το οποίο περιλαμβάνει το βιβλίο, το συζητήσαμε και εκτός αέρα. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να επισημάνω ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, ειδικά φοιτητές οι οποίοι ακολούθησαν τη θετική κατεύθυνση, εμπνεύστηκαν από τα περιοδικά τα οποία έβγαζε ο Κώστας Καβαθάς και ακολούθησαν τις θετικές επιστήμες. Πάρα πολλοί από αυτούς διέπρεψαν και ήθελα να ρωτήσω πότε είναι η επίσημη διαδικτυακή παρουσίαση μαζί με τον καλό συνάδελφο Γιάννη Τριάντη, νομίζω θα το παρουσιάσετε.
Ναι, την κάναμε προχθές, αν θυμάμαι καλά, την Κυριακή, αλλά ευτυχώς υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο, εάν βάλει κανείς τα χαρακτηριστικά Ασημόσπιτο Κώστας Καβαθάς, είναι στο YouTube.
Πολύ ωραία.
Και εξελίχθηκε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, χάρη στους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται, έτσι το λέω με σεντόρια φωνή, στο YouTube για να ακούσουν τον ίδιο τον Κώστα Καβαθά και εμείς οι υπόλοιποι τι είχαμε να πούμε.
Ξέρετε κύριε Γραμματικάκη, όταν ήμουν, πρέπει να έχει γραφτεί αυτό, εσείς θα έχετε δει το βιβλίο, νομίζω ήταν γύρω στο 78. Είχε γράψει λοιπόν ο Κώστας Καβαθάς ένα κείμενο, ένα μυθιστόρημα μικρό, μια μικρή νουβέλα με τίτλο «Ο τελευταίος βασιλιάς». Και σε αυτή
βέβαια, υπάρχει στο βιβλίο.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτή η νουβέλα λοιπόν τότε μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί περιέγραφε έναν. Είναι μια εποχή πλέον όπου όλα τα οχήματα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Επαναλαμβάνω ότι αυτό γράφηκε το 1978 και όσοι κυκλοφορούν με βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, η αστυνομία έχει εντολή να τους σκοτώσει. Γράφει. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Βγαίνει λοιπόν αυτός ο γυραιός κύριος με την Ferrari, αφού περιγράφει βεβαίως ο Κώστας Καβαθάς πολύ γλαφυρά αυτά τα εκπληκτικά αριστουργήματα σε μέταλλο της ιταλικής βιομηχανίας σούπερ σπορ αυτοκινήτων, ότι τελικώς τον εκτελούν και δείχνει ότι 50 χρόνια πριν σχεδόν ο Κώστας Καβαθάς είχε καταλάβει ότι ο εξηλεκτρισμός θα είναι μία τάση η οποία θα γίνει πάρα πολύ, θα εφαρμοστεί, θα γίνει πραγματικότητα σε αυτά τα χρόνια που ζούμε. Και αν παρατηρήσουμε σήμερα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή ότι για παράδειγμα στη Βρετανία από το 2025 δεν θα πολλούνται πλέον αυτοκίνητα τα οποία δεν θα είναι υβριδικά ή αμυγός ηλεκτρικά.
Ναι, πολύ πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, ναι. Ο εξηλεκτρισμός κερδίζει διαρκώς έδαφος. Σκεφτείτε όμως ότι ο Κώστας Καβαθάς το προέβλεψε αυτό σχεδόν πριν από μισό αιώνα. Θα μπορούσα να τον παραλληλήσω, αν δεν είναι υπερβολή αυτό, με τον Ιούλιο Βέρν, ο οποίος παρουσίασε τεχνολογικά θαύματα στα τέλη του 18ου αιώνα, μηχανές εκπληκτικές οι οποίες κινούνταν με τον ηλεκτρισμό. Τότε όλα αυτά ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως γίνανε πραγματικότητα. Και ειδικά αυτό το μυθιστόρημα το μικρό μου έχει μείνει στην καρδιά μου και στην ψυχή μου, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου εντός εισαγωγικών παιδί του Κώστα Καβαθά. Μεγάλωσα με τους 4 τροχούς, διάβαζα τον Αντίλογο, τον Λευκό, όλα τα άρθρα τα οποία έγραψε, και έχει και μια πάρα πολύ ωραία γραφή, νομίζω θα συμφωνήσετε.
Ναι, αυτό το διαπιστώνει ο αναγνώστης και από το καινούριο του βιβλίου. Mm-hmm. Που ανάμεσα στα άλλα έχει και τις αναμνήσεις του ως παιδί από την κατοχή. Yeah. Δηλαδή περνάει όλη του τη ζωή με λάμψη, έτσι, γιατί έχει mm-hmm. και χιούμορ, έχει και γλαφυρό λόγο όπως είπατε. Και αυτό που παρατηρήσατε για την σημερινή μελλοντική ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, mm-hmm. το επεξέτεινε ο Κώστας Καβαθάς με τη φαντασία του και στις πτήσεις, στις αεροπορικές και στα διεθνή γεγονότα και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, την απίστευτη. Για μας είναι απίστευτη, αλλά ο Καβαθάς το πρόβλεπε περίπου και πολύ σωστά τον παραλληλίζεται με το σπουδαίο Ιούλιο Βέρν, πολύ σπουδαίο. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε ορισμένα πράγματα, αν λάβει υπόψη του κανείς ότι η Ελλάδα ήταν πάντα έτσι πίσω στην τεχνολογία, πίσω στις εξελίξεις, πίσω στο άνοιγμα σε νέους ορίζοντες, είναι ακόμα πιο θαυμαστή η τόλμη του Κώστα Καβαθά. Και θα ήθελα να σταματήσω σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο που είπατε, mm-hmm. ότι πολλοί νέοι άνθρωποι εκείνης της εποχής, και εγώ ελπίζω και της σημερινής, εμπνεύστηκαν από τη δική του έμπνευση, από τη δική του γνώση, και ακολούθησαν θετικές επιστήμες, και οι περισσότεροι από αυτούς διέπρεψαν κιόλας. Ένα μοναδικό φαινόμενο παιδείας, με την καλή έννοια, που δεν γινόταν στα πανεπιστήμια, αλλά σε πρωτοπόρα περιοδικά. Αυτή είναι μια μεγάλη συνεισφορά του Καβαθά, και θα έλεγα ότι και οι σημερινοί νέοι, αν διαβάσουν το βιβλίο του ή βρουν παλιά τέφια από τους 4 τροχούς, θα αισθανθούν την ίδια έμπνευση να τους κινεί. Ναι. Πολλοί μάλιστα από τους πατεράδες τους, δεν ξέρω εσείς, mm-hmm. θα έχουν τα παλιά τεύχη των 4 τροχών στο σπίτι τους. Γιατί ήταν ένα υπόδειγμα περιοδικού, δεν ήταν μόνο τα τεχνολογικά, είχε τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες,
mm-hmm.
τους καλύτερους διανοούμενους, με πλήρη ελευθερία έγραφαν τότε. Με πλήρη ελευθερία κατήγγελαν τα κακώς κείμενα στην Ελλάδα, και έτσι τα περιοδικά του Κώστα και ειδικά οι 4 τροχοί άφησαν πραγματικά εποχή.
Ναι, είναι σίγουρο αυτό.
Με
και
παρασύρατε σε ωραίες αναμνήσεις. Με
ναι, η αλήθεια είναι
γιατί
ότι
εγώ ήμουν φανατικός
των αυτοκινήτων και της τεχνολογίας.
Και των αυτοκινήτων, mm-hmm. αλλά και του, και ειδικά του Κώστα του Καβαθά. Παρακολουθούσα περίπου όλα τα περιοδικά του, γιατί είχε βγάλει και ένα για την επιστήμη γενικά.
Το αναλόγιο, όπως λέτε, για την επιστήμη και την επιστημονική
το
φαντασία.
Το αναλόγιο, μπράβο. Πολύ σωστά, ναι. μου το θυμήσατε. Το αναλόγιο. Τα μόνα που δεν παρακολουθούσα ήταν τα περιοδικά της γεύσης, που μου λέγανε οι φίλοι ότι ήταν εξαιρετικά, αλλά εγώ δεν φημίζομαι για τη μαγειρική μου καθόλου.
Έχετε ωραία προϊόντα στην Κρήτη όμως. Θυμάμαι ότι κάναμε μια συζήτηση μεγάλη για τις κριτικές ντομάτες. Κάποια στιγμή στο Στρασβούργο.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αρκεί να τα μαγειρεύουν οι άλλοι, γιατί όσες φορές στις Βρυξέλλες δοκίμασα κριτικές συνταγές μόνος μου στο σπίτι για να βελτιωθεί λίγο η γεύση μου, ήταν καταστροφική εμπειρία.
Τι σχέση έχει η ντομάτα του Βελγίου με την ντομάτα την άνυδρη της Κρήτης, όντως. Ναι. Να πούμε κάτι ακόμα, κύριε Γραμματικάκη, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είχε τέτοιο πάθος με την τεχνολογία ο Κώστας Καβαθάσου που το 1969 μαζί με τον Ιάσονα Μοσχοβίτη κάναν τη ζωντανή περιγραφή του Απόλλων 11 και της προσελήνωσης στο κανάλι της ΕΥΡΤ τότε. Μετέπειτα έγινε ΕΡΤ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκείνη την εποχή όπου ο άνθρωπος κατακτούσε το φεγγάρι, ο Κώστας Καβαθάς βρισκόταν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια να μεταφερθούν όλα. Και επίσης έχει γράψει και άλλα δύο βιβλία. Είναι το μεταφρασμένο βιβλίο του Ρίτσαρντ Φον Φράγκενμπεργκ, «Πόρσε ο άνθρωπος και τα αυτοκίνητα», και βεβαίως άλλο ένα που γράψε με διακεκριμένους συναδέλφους του, το «Οδηγώντας», το βιβλίο του πραγματικού οδηγού, μια πραγματική βίβλος ακόμη και σήμερα για το πώς πρέπει να οδηγάει κανείς σωστά, πώς πρέπει να μπαίνει στις στροφές, τι πρέπει να κάνει όταν παρουσιάζει ένα πρόβλημα το αυτοκίνητο. Βέβαια τώρα πια τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να επισκευαστούν από εμάς, μπαίνουν στον εγκέφαλο στις αντιπροσωπείες και εκεί εντοπίζονται τα όποια προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ασημόσπιτο και τώρα μέσα στις γιορτές είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς. Από ποιες εκδόσεις βγαίνει, κύριε Γραμματικάκη?
Είναι από τις εκδόσεις Αρμός. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω αμέσως, γίνεται φανερό ότι είναι μια πολύ κομψή και φροντισμένη έκδοση. Mm-hmm. Και πάρα πολύ ευανάγνωστο, γιατί είναι μικρά κείμενα, χωρίς ακόμα και τα ονόματα των αυτοκινήτων ή των εξαρτημάτων αποκτούν με τη γραφή του Κώστα του Καβαθά μια ιερότητα, θα έλεγα. Uh-huh. Οι λέξεις δηλαδή αυτές γίνονται ξαφνικά ιερές. Και είναι απόλαυση να το διαβάσει κανείς. Πολύ σωστά αναφέρατε το Απόλλων 11, γιατί είναι ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου. Και νομίζω από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα αυτή η περιγραφή που κάνει, τόσο πολύ που φέτος πρόπερση, δεν θυμάμαι πότε ήταν η επέτειος αυτού του φοβερού γεγονότος, εγώ ευτυχώς το βρήκα το άρθρο του Καβαθά και όποιοι μου ζητούσαν τους συνιστούσα να το διαβάσουν, γιατί είναι η πιο ζωντανή περιγραφή που είχα δει εκείνες τις ημέρες. Μάλιστα. Του μεγάλου αυτού διαστημικού γεγονότος.
Μάλιστα. Επομένως, εσείς ασχολείστε και με το διάστημα και την αστρονομία. Τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένως, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στη Γεώπολη. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Γραμματικάκη. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχία.
Και να σας...
και με φαντασία.
Γιατί η ζωή μας έχει γίνει λίγο μίζερη.
Αλήθεια είναι
και
αυτό.
Η φαντασία είναι απαραίτητη στον Κώστα Καβαθά, αλλά νομίζω και σε όλους μας. Οραματιστούμε λοιπόν καλύτερες εποχές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραμματικάκη, και πάλι καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε και την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρήματα αγοράς, καθώς και την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των ευγενών μετάλλων. Ο Παντελής Μάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή, καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα.
Ευχαριστώ. Αντεύχομαι κι εγώ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχουμε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μικρές μεταβολές και σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές. Περαιτέρω ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να ξεπερνά τα $75 το βαρέλι. Επίσης ενισχύονται και τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός ξεπέρασε τα $1,800 ανά ουγγιά, ενώ συνεχίζεται και η ανατίμηση, η ανάκαμψη ουσιαστικά της τουρκικής λίρας, μετά από τις πρόσφατες δηλώσεις, να υπενθυμίσουμε, του Προέδρου Ερντογάν, ότι η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θα εγγυηθούν ένα μέρος των καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα έναντι πιθανών ζημιών από την υποτίμηση που έχει ξεπεράσει το 50% από την αρχή του χρόνου. Σήμερα η τουρκική λίρα ενισχύεται περίπου 6% και είναι στα 11,20 λίρες ανά δολάριο. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα, στο ξεκίνημα των συναλλαγών πριν από τις δηλώσεις Ερντογάν, είχε διολυστήσει στο ιστορικό χαμηλό των 18,4 λιρών ανά δολάριο το τουρκικό νόμισμα. Επίσης, μιας και είμαστε στα νομίσματα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ισχυροποίηση της στερλίνας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό στην αγορά συναλλάγματος. Και τώρα συγκεκριμένα έχουμε στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,55%. Μικρά κέρδη 0,36% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι. Και οριακή ενίσχυση 0,09% έχει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 889,41 μονάδες ενισχυμένος κατά 0,61% και στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η InfoQuest ενισχύεται κατά 1,59%, η Τέρνα Ενεργειακή κατά 1,52%, επίσης ο Tel Lambda Development, Alpha Bank και Εθνική έχουν κέρδη πάνω από 1%. Στον αντίποδα η αεροπορία Αιγαίου με απώλειες 0,61%, η Πειραιός με μικρή πτώση 0,46% και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός με ίδιο ποσοστό απώλειων, δηλαδή 0,46%. Στην αγορά τώρα του συναλλάγματος έχουμε το ευρώ με το δολάριο στα 1,1309, σχεδόν δηλαδή στα χθεσινά επίπεδα εκεί που το βρήκαμε και χθες. Το ευρώ με το γεν είναι στα 129,34, ενώ ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8423 στερλίνας. Εδώ έχουμε την ενίσχυση της στερλίνας περίπου κατά 0,71%, όπως και η στερλίνα ενισχύεται με το δολάριο κατά 0,56%, είναι μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3427 δολάρια και το δολάριο με το γεν είναι στα 114,37. Πάμε και στις τιμές του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων. Το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου είναι στα 73,08 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και το συμβόλαιο του Brent στα 75,58 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου, στα 1806,10 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός και το ασήμι στα 22,83 δολάρια ανά ουγγιά. Δημήτρη.
Παντελή, καλά Χριστούγεννα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μέχρι να πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, όπου θα είναι με τον κύριο Άγγελο Πεφάνη, λοιμοξιολόγο και διευθυντής της Αλφα Παθολογικής Κλινικής Λοιμόξεων στο Νοσοκομείο Σωτηρία, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την Όμικρον. Ας απολαύσουμε το Άφρικα, τον Τότο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting. Το Άφρικα αφιερωμένο στον κουμπάρο μου τον Χρήστο που ζει στη Νέα Υόρκη και στους φίλους μας Άκη και Ροσέλ από το μακρινό Σέφιλντ, οι οποίοι μας ακούνε καθημερινά και τους ευχαριστούμε.
Solitary company. I know. that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Βεβαίως η είδηση η οποία κυριαρχεί σήμερα στο Διεθνή Εντυπωτύπο αλλά και στον ηλεκτρονικό, όπως ακούσαμε νωρίτερα στην επισκόπηση του Διεθνούς Εντυπωτύπου, είναι η Όμικρον και ειδικότερα οι δύο νέες μελέτες που έγιναν στην Βρετανία, δημοσιεύτηκαν χθες Τετάρτη, και τα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλίες σε σύγκριση με την παραλλαγή Δέλτα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Άγγελο Πεφάνη, είναι παθολόγος λοιμοξιολόγος, διευθυντής της πρώτης παθολογικής κλινικής λοιμόξεων του νοσοκομείου Σωτηρία. Κύριε Πεφάνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φανέζιώτη.
Λοιπόν, κατά πρώτο ένα πρώτο σχόλιο για τις έρευνες, είναι δύο, η μία έγινε στη Σκωτία και άλλη στην Αγγλία. Οι ειδικοί τις χαιρέτησαν, ωστόσο φάνηκαν επιφυλακτικοί και υπογράμμισαν πως το υψηλό ποσοστό μετάδοσης θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες σοβαρές περιπτώσεις νοσηλείας. Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας για αυτές τις έρευνες, οι οποίες επισημαίνω είναι προκαταρκτικές?
Ναι, κοιτάξτε, η Όμικρον γενικά δεν κάνει τόσο βαριές νοσηλείες όπως φαίνεται, αλλά επειδή ακριβώς θα είναι πολλά τα περιστατικά, οπότε όσο πιο πολλά περιστατικά έχεις, κατά τεκμήριο τόσο περισσότερες θα είναι και οι νοσηλίες, οι ανάγκες για νοσηλεία. Το πρόβλημα είναι αν θα υπαρκούν πλέον τα νοσοκομεία για να βάλουν τόσο πολύ κόσμο, ο οποίος εντάξει, δεν θα είναι τόσο βαριά ενδεχομένως όσο είχαμε μέχρι τώρα, αλλά θα καταλαμβάνει ένα κρεβάτι για ορισμένες μέρες. Ναι. Κυρίως λέει το πρόβλημα είναι αυτό. Ένα, η διαθεσιμότητα σκληνών.
Ένα κρεβάτι, απλό κρεβάτι, όχι μεθ.
Ναι. Τώρα για το πόσοι με την Όμικρον πάνε σε μεθ, νομίζω δεν έχουμε τόσο πολλά αναλυτικά στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι αν είναι πιο ελαφρά η νόσος και επειδή είναι και πιο νεαρές ηλικίες που έχουμε τώρα, ελπίζουμε θα την περνάνε πιο ελαφρά και θα είναι και πιο λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Οπότε αυτό θα μας αφήνει διαθεσιμότητα για να μπαίνουν περισσότερα περιστατικά. Καταλαβαίνετε, είναι μια ισορροπία τώρα αυτή λεπτή, η οποία πρέπει να τη δούμε στην πράξη και εδώ για να,
στην
για να
κόψη,
καταλάβουμε ακριβώς τι
συμβαίνει. Κόψη του ξηραφιού ισορροπία. Διάβαζα σήμερα κυρίως στο βρετανικό τύπο και ειδικότερα στους Times και τον Independent ότι οι εκτιμήσεις αυτών των δύο ερευνών κάνουν λόγο για μικρότερο ποσοστό νόσησης συγκριτικά με την παραλλαγή Δέλτα σε ποσοστό 64%. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι σημαντικό για τη βαριά νόσηση, αλλά εντάξει, αν είναι πάρα πολλές οι νοσήσεις, εντάξει, θα υπάρχει πρόβλημα.
Το ζήτημα θα αντέξει.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τόσο πανικός για αυτή την ιστορία. Εντάξει, εγώ είμαι πιο αισιόδοξος, δηλαδή ως προς την έκβαση όλο του κύματος της Όμικρον.
Καλά κάνετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπήρξαν διάφορες πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι επιβεβαιωμένες ακόμη, ότι η Όμικρον δυσκολεύεται, η Όμικρον ανιχνεύεται πιο δύσκολα με τα rapid test. Ισχύει αυτό?
Κοιτάξτε, με τα rapid test το πρόβλημα είναι ανεξάρτητο με την Όμικρον. Δηλαδή, πολλά από τα rapid test όντως δεν ανιχνεύουν. Δεν έχουν καλή ευαισθησία αυτό που λέμε.
Τι ποσοστό έχουν, περίπου 80 νομίζω?
Όχι, 80 θα είναι το καλύτερο rapid test, αλλά δυστυχώς κυκλοφορούν διάφορα rapid test διαφορετικής ποιότητας και ευαισθησίας που θα μπορούν να είναι και 50% μόνο.
Άρα να μην προτιμάμε τα κινέζικα, γιατί αυτά νομίζω ότι είναι τα χειρότερα.
Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος έχει κάποια συμπτώματα που είναι συμβατά με την νόσο, ακόμα και να έχει ένα αρνητικό τεστ, μάλλον θα πρέπει να καταλήξει αν επιμένουν
σε μοριακό.
Σε PCR, ειδικά αν έχει να κάνει στην οικογένειά του με ανθρώπους που είναι αρκετά ευάλωτοι.
Ναι, καθώς έρχονται και οι γιορτές. Οι συμβουλές σας για αυτές τις γιορτές, για τις μικρές οικογενειακές συγκεντρώσεις, ποιες είναι, κύριε Πεφάνη?
Κοιτάξτε, εάν πραγματικά μπορούσε κανείς να κάνει, αν είναι να συναναστραφεί με μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουν και προβλήματα, καλό θα ήταν οι νεότεροι να έχουν κάνει ένα τεστ, έστω και τα rapid test. Που δεν είναι και τόσο ευαίσθητα. Καλό θα ήταν και ας φοράνε και μάσκα όταν είναι μαζί τους και μιλάνε, εντάξει, όχι στο τραπέζι τώρα που τρώνε. Τώρα από εκεί πέρα είναι, και η μάσκα είναι ένα θέμα, γιατί το θέμα είναι αν τη βάζει κανείς σωστά.
Καλά, είναι συγγνώμη που διακόπτω, είναι πραγματικά τραγικό. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ συχνά, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ και σε πολύ συχνά στους χώρους, η μύτη απ' έξω, όπου πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα να φοράει κανείς μάσκα άμα έχει απ' έξω τη μύτη του. Και επιπλέον θέλω να ρωτήσω και το εξής. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση για τη χρήση της FPP95, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή που είναι σαν μύτη πάπιας. Αυτή λοιπόν προσφέρει πολύ μεγαλύτερη προστασία από την απλή χειρουργική, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι, το ένα είναι 90%, το άλλο είναι 95%, γι' αυτό έχει το 95% στο όνομά της. Κοιτάξτε, αυτές είναι οι μάσκες που φοράμε εμείς όταν μπαίνουμε στους ασθενείς με COVID. Κατά τη γνώμη μου είναι λίγο υπερβολικό σαν σύσταση. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να φοράς τη χειρουργική μάσκα,
σωστά,
να τη φοράς σωστά. Και να μην φοράς, όταν έχουμε ένα τόσο μεταδοτικό νόσημα, πρέπει να σταματήσουν πλέον οι φασμάτινες μάσκες. Γιατί οι φασμάτινες δεν είναι στανταρισμένες. Εξαρτάται από το είδος του υφάσματος, από τις πόσες τρώσεις ύφασμα υπάρχουν. Επομένως δεν μπορεί να ξέρεις πραγματικά πόσο σε προστατεύουν. Ενώ οι χειρουργικές μάσκες ξέρουμε ότι είναι στάνταρ η κατασκευή τους, ξέρουμε ότι υπάρχει μια προστασία αρκετά ψηλή, η οποία γίνεται λίγο ψηλότερη με τις FPP2. Η ουσία είναι να τις φοράς σωστά, κατά τη γνώμη.
Αν τις φοράς σωστά, οι δύο μάσκες χειρουργικές προσφέρουν περίπου ανάλογη προστασία με την FPP95?
Ναι. Περίπου, όταν είχαμε έλλειψη, γιατί στην αρχή της πανδημίας είχαμε έλλειψη και στα νοσοκομεία για τις FPP2, μην κοιτάτε τώρα που είναι σε αυτονία, φοράγαμε διπλές
χειρουργικές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πεφάνη. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Άγγελος Πεφάνης, παθολόγος λιμοξιολόγος, διευθυντής της πρώτης παθολογικής κλινικής λιμόξεων του νοσοκομείου Σωτηρία, με τον οποίο συζητήσαμε τις δύο τελευταίες χθεσινές έρευνες από τη Βρετανία και την Σκωτία. Για τις επιπτώσεις της παραλλαγής όμικρον και το γεγονός ότι προκαλεί υπιότερη νόση, ωστόσο είναι 4-5 φορές πιο μεταδοτική. Ας πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα και ξαναρχόμαστε. Thank you. Και όπως σας έχουμε πει, η Γεώπολη είναι εκπομπή που ασχολείται με τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε μια σημαντική χριστουγεννιάτικη εξέλιξη, καθώς Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν στην εκεχηρία και αυτό δείχνει ότι κατόπιν παρέμβασης βεβαίως του ΟΣΑ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον Χριστούγεννα θα γίνουν ήρεμα σε αυτή τη χώρα, καθώς στα δυτικά της τμήματα η Ρωσία σύμφωνα με τη Δύση έχει αναπτύξει περίπου 100.000 στρατιώτες. Βλέπουμε τουλάχιστον μία εκεχηρία χριστουγεννιάτικη. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μία συνολικότερη αποκλιμάκωση. Έχει πολύ ενδιαφέρον μία είδηση που έρχεται από την Κίνα, καθώς ιδρύθηκε το China Rare Earth Group. Είναι ένας κολοσσός στον τομέα των σπάνιων γεών. Πρόκειται για 17 μέταλλα ουσιώδους σημασίας για τις τεχνολογίες αιχμής. Χρησιμοποιούνται στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στις οθόνες πλάσμα, στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και στους εξοπλισμούς. Οι Κινέζοι λοιπόν δημιούργησαν αυτό τον όμιλο και θα υπενθυμίσω κάτι το οποίο έχει μια σημειολογική σημασία. Ότι μόλις ανέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, οι πρώτοι οι οποίοι πήγαν εκεί ήταν καμιά δεκαριά κουστούμαρισμένοι, Κινέζοι επιχειρηματίες, πήγαν ακριβώς εκεί για τις σπάνιες γεές, διότι το Αφγανιστάν διαθέτει πάρα πολλές σπάνιες γεές, με κυριότερο το λίθιο, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στη βιομηχανία αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, καθώς ο εξηλεκτρισμός προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να δούμε λοιπόν αν τα αποθέματα λιθίου, τα οποία σύμφωνα με το CNN στο Αφγανιστάν αντιπροσωπεύουν μια πηγή, μια περιουσία αν θέλετε, η οποία φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Παρά τα αυτά, σήμερα, όπως σας έλεγα νωρίτερα στην επισκόπηση του Διεθνούς Τύπου, η Λιμπερασιόν είχε τον κόδωνα του κινδύνου με ένα μονοθεματικό πρωτοσέλιδο, το οποίο επισημαίνει ότι στο Αφγανιστάν, όπου πλέον επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, ένας δύσκολος χειμώνας, τα οροπέδια είναι σε ύψος πάνω από 3.000 μέτρα, ο λοιμός πραγματικά θερίζει. Και είναι λίγο τραγικό μάλλον θα μπορούσα να πω, ότι μια χώρα η οποία έχει ένα τόσο πλούσιο υπέδαφος σε σπάνιες γεές, έχει εκατομμύρια ανθρώπους να λιμοκτονούν, παιδιά και γυναίκες να πεθαίνουν από την πείνα. Το αγαπημένο μου τραγούδι, δεν μπορώ να μην σας το βάλω Χριστούγεννα, το Ζεβέ της Ζαζ, μιας Γαλλίδας καλλιτέχνης του δρόμου με εξαιρετικές σπουδές, η οποία κατάφερε να γίνει μεγάλο όνομα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και διεθνώς, κυρίως με αυτό το τραγούδι.
C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas et je suis comme ça. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Δεν μπορώ να σας μεταφράσω όλα τα λόγια αυτή τη στιγμή, αν και μεγαλόφωνος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το τραγούδι ουσιαστικά λέει θέλω αγάπη, χαρά και καλή διάθεση. Και ας ελπίσουμε ότι αυτές οι ευχές που εκφράζει η Ζαζ στο τραγούδι της θα επικρατήσουν και στα δικά σας τα Χριστούγεννα.
Στους δρόμους.
Ήρθε η ώρα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια του συγκοινωνιολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Τζούρα. Αφήστε με να μαντέψω, κυρία Τζούρα. Χάος.
Χάος, όχι, εντάξει.
Όχι, τέλεια.
Ευτυχώς. Βασικά έχουμε ένα διαφορετικό χάος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η έξοδος από την Αθήνα προς οποιασδήποτε κατευθύνσεις. Έτσι βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κόμου με τη Δοκή Πλακεντία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις των 15 με 20 λεπτών. Υπάρχουν προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου. Τα προβλήματα εντοπίζονται από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και τον Κόμβο με τη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα νόδου από το ύψος της συμβολής με την Πειραιώς μέχρι και τον Κόμβο της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα νόδου τα προβλήματα στον Κηφισό. Υπάρχουν προβλήματα στη Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς το Χαϊδάρι, ξεκινούν από την πλατεία Καραϊσκάκη μέχρι και το Παλατάκι, έχουμε χαμηλές ταχύτητες ροής. Στην Κηφισίας έχουμε τα συνηθισμένα προβλήματα, χαμηλές ταχύτητες ροής, όχι όμως πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Περισσότερο βλέπουμε στο κέντρο μια αυξημένα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και υψηλές καθυστερήσεις. Στους περισσότερους άξονες καθυστερήσεις είναι από 15 με 20 λεπτά και η Πανεπιστημίου και η Σταδίου είναι αρκετά φορτωμένες αυτή την ώρα και η Βασιλής Σοφίας. Τέλος, στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς την Ηλιούπολη, στο ύψος της Χρυσιαυγιανής Βύρωνα, υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως το ίδιο βλέπουμε και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Κόμβο με τη Λεωφόρο Αφιθέας, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτή είναι η εικόνα στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, από το νοσοκομείο Παγιοργίου μέχρι και κάτω Πανόραμα και Καλαμαριά. Υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής και μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε και στην Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Οδό Κατσιμίδη, αυξημένα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στην Οδό Καρατάσου και συνέχεια Λοφόρου Νίκη στην παραλία, αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γενικότερα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τζούρα, να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα, γεια σας.
Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλες και όλους σας και πάντα με προσοχή, καθώς ο κορονοϊός δυστυχώς δεν έχει φύγει. Ας απολαύσουμε μαζεμένα, θα έλεγα, τις γιορτές και με τις δέουσες προφυλάξεις. Ακολουθεί όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.